În cadrul emisiunii literare de astăzi, stimați ascultători, transmitem povestirea documentară Voluntar al muncelor grele, semnată de scriitorul Andrei Lupan. La microfon e autorul.
Biografia lui Vladimir Precup ar înscrie anul acesta două încununări aniversare, 70 de ani din ziua nașterii și 3 decenii de la plecarea ca specialist în rândurile celor 30.000 de voluntari, cadri pentru colhoz, la chemarea partidului. Două prilejuri de cinstire a omului și a faptelor sale demne. Din nefericire, de 16 ani, el nu mai e printre noi. O hâdă nedreptate a sorții, nu numai pentru el și ai săi, pentru toți cei care l-au cunoscut sau cu care a lucrat împreună. Inima a cedat în plină zi de lucru la ultima sa ședință cu colhoznicii. Aducerile aminte îl reînvie cu insistență în freamătul fără de răgaz al muncii. Mai mult tăcut și concentrat, cu vorba simplă și cumpănită, așezată întotdeauna ca o cărămidă anume acolo unde trebuie. Vorbea înseamnă că lucra, înfăptuia pasul necesar la zidirea gospodăriei, la mobilizarea conștiinței oamenilor. Și era înțeles de ei cu un nemijlocit spirit de solidaritate și de încredere. Pentru a stabili și consolida această legătură cu colectivul, avea nevoie de timp și de răbdare, dar asta nu dura prea mult. Argumentul cel mai activ și mai cuceritor era el însuși, caracterul său înnăscut. Oamenii îi descopereau cu ușurință firea neschimbată și conștiința total închinată interesului obștesc. Era parcă un caracter moale, dar voința și convingerea sa neafișate aveau o arcuire maximă de oțel neîntrecut. Prin ele ajungea a înfăptui temeinicia și conturul concret al fiecărei zi. Eram la el acasă când a apărut, întâi pe undele de radio, chemarea către specialiștii în agricultură a partidului. Contingentul istoric al celor 30.000 de voluntari era căutat în tot largul țării. Satele, colhoznicii, pământurile imense, cu marea lor rodnicie încă nedescuiată, așteptau răspunsul celor bine pregătiți, devotați și vrednici. În mii și mii de case au tresărit conștiințele vii creatoare și s-au aprins ca niște focuri de gardă răspunsurile pe care le aștepta țara. În casă la Volodia Precup domnea atmosfera unei zile obișnuite, în familie, după întoarcerea de la lucru. Lucrul său era atunci în cadrul Comitetului de Radio al Moldovei. Conducea ca redactor șef anumii secția agricolă. De 3 ani conducea secția aceasta. Era atunci în toiul de răsplămădire a satelor colectivizate. Lucrul jurnalistic la radio, destul de greu, uneori chiar supraîncordat, îl atrăgea. Era în total plin de frământ viu, legându-l cu temeiurile vieții. El reușise de acum să-l îndrăgească, legându-se temeinic cu tovarășii de breaslă și cu aspectul problemelor. Găsise parcă activitatea spre care tindea și pentru care era pregătit ca țăran cărturar cu studii superioare de agronom. Era întoarcerea la grijile pământului și ale pâinii. Visase la asta în anii însângerați pe fronturile marelui război pentru apărarea patriei, pe care el l-a încheiat în Cehoslovacia, în ziua biruinții. Era ajutor de comandant, zampolit, în compania de recunoaștere a diviziei. Războiul s-a terminat, dar ostășia nu. Lucrurile s-au petrecut așa, că el a trebuit să mai slujească în armată încă vreo 8 ani. Abia după aceea a venit demobilizarea sa și cei 3 ani de muncă nouă la radio Chișinău. Atunci, la el acasă, ascultam împreună emisiunea din Moscova cu proaspătul document de partid. Au fost comentarii, după cum ești firesc, în asemenea cazuri. Dar stăpânul casei, care nu era prea vorbare din fire, devenea tot mai tăcut. Se putea înțelege că gândurile îl trag la un frământ mai adânc. Discuția a durat cu asemenea ritmuri interiorizate până când nevasta l-a întrebat cu un vag sentiment de glumă. Dai cerere? N-a răspuns îndată. A zâmbit și el doar cu subînțeles nedeterminat. Și de-abia mai târziu, când întrebarea nevestei trecuse parcă printre celelalte vorbe, el a rostit ca pentru sine. Dacă nu-i pleca eu, dacă nu-i pleca tu, atunci cine o să plece? E o expresie care a devenit clasică și obișnuită prin folosire. Dar în rostirea lui de atunci nu avea nimic din citata cunoscută. Era absoluta sa realitate gândită și trăită, adevărul său de copil neîntinat. Și nu suna nicio declarație de angajare în acea rostire. Era parcă numai un îndemn de a privi adevărul în față. Dacă nu eu, dacă nu tu, atunci cine? Atunci nu mai rămâne nimeni. A dat cerere a doua zi și a acceptat greul greului, un colhoz dintre cele mai sărace și mai încurcate în datorii, Steaua Roșie din Marianovca la sudul Republicii. Și-a făcut geamantanul, și-a luat documentele trebuincioase și a plecat la datorie. Familia, soția, fiul și fiica au rămas în cămăruța aceea străveche din fundul unei ogrăzi pe Armeana, până s-or lămuri alte posibilități, a zis el. E imposibil să-ți închipui astăzi în fapte greutățile pentru întreaga republică ale acelui an, 1955. Era doar încă închegarea de la început, în groaznica ruină de după război. Rănile se lecuiau prin extraordinare eforturi de stat, colective, individuale, omenești. La Marianovca, posibil că era epicentrul greutăților. Era așa cum a cerut el, cel mai greu colhoz. Colhozul acesta îl aștepta să vină el pentru a-i vedea ruina, rănile, pentru a strânge oamenii și a închega o nădejde în inima și în cugetul lor. Trebuia să le altoiască din conștiința și din munca sa încrederea în rostul colhozului, perspectiva renașterii prin muncă unită. Dacă ar fi ținut Vladimir Precup un jurnal de zi la zi, măcar în acel prim an al muncii sale de voluntar la Steaua Roșie, am avea o mărturie cutremurătoare a destinului țărănesc, reînviat și răsplămădit prin muncă și credință. Am primit vorbă de la el prin nevastă sa, care pleca încolo cu mașini de ocazie ca să-i ducă schimburi și producte de hrană. Am primit vorbă că lucrul se mișcă, a început a aduna piatră și a face lampaci ca să zidească grajd pentru vaci. Căra piatră de prin hârtopi, făcea lampaci, transportul, vaci înhămate la căruță. Oamenii se stăruiesc. Aveam pe atunci o mașină stricată și scoasă la pensie, cum să spun, la Uniunea Scriitorilor. Un fel de camion care pe atunci se numea polutorcă și care, decontată din inventar, aștepta să fie dată la fer vechi. Probabil că i-am spus vreodată lui despre asta. M-am pomenit că îmi trimite vorbă să-i comunic grabnic, dacă mai este polutorca. I-am comunicat, este. În aceeași săptămână aș trimis echipa de oameni, nu știu cu ce fel de transport, probabil cu vreo mașină de la raion sau de la MTS, pe urmă a cătat piese de schimb pe unde a putut, a ferecat în cuzniță cu ciocanul vergi de metal și cercuri de legătură. Spre toamnă am aflat că mașina merge. Căra pe troaie de prin hârtopuri și lut de lampaci pentru grajdul vacilor. Se vede că polutorca scriitoricească duruia fără hodină. În anul următor, ferma de lapte a colhozului a început a da producție demnă de atenție a raionului. A fost în curând acordat acestei ferme steagul roșu trecător, mi se pare că din partea organelor raionale. Am fost chemat urgent ca să viu oricum și să fiu prezent numai decât la emoționantul eveniment. Președintele întras în cel de-al doilea an de muncă. Încă o dată sunt nevoit să-i exprim. Închipuiți-vă ce însemna atunci stegulețul acela pentru președinte și pentru colhoznicii lui. L-am invitat cu mine pe un prieten bătrân, tot din tagma oamenilor cu firea neasemuită, luminat și împătimit entuziast al rodniciei și al muncii țărănești, profesorul Nicolae Fiodorovici Derevitski. Bătrânul și-a ridicat făptura urieșească în picioare, a deschis puternic brațele și m-a îmbrățișat de bucurie. Timpul s-a nimerit ploios și rece, foarte asemănător cu ce am petrecut noi nu de mult în această vară. Am ajuns la Marianovka înspre după amiază. Am tras la gazda președintelui. O casă lungă, din vechile înșghebări de stepă, ca un fel de sarai acoperit cu stuf. Un capăt era sau stricat, sau încă neterminat. Nu ne-am uimit prea mult, pentru că știam unde ne ducem. L-am întrebat totuși, de ce nu zidești casa? Toate la vremea lor, a zis el. Acum azidim grajdul pentru vaci. Am participat la ceremonii și solemnități nenumărate, de extraordinar fast, bogat, sărbătoresc. Unde nu se petrec asemenea evenimente astăzi? Și totuși, v-aș ruga să vă imaginați dimineața aceea. Era încă destul de întuneric. Mergeam prin burnița de ploaie, președintele înainte, un felinar cu gaz. Mergeam înspre grajdul în construcție. Ferma de lapte. Bună dimineața! Glasul președintelui era neașteptat, de ridicat și însuflețit. Am început să-i desprindem din semi-obscur pe cei care răspundeau. Mi s-au arătat unul câte unul până am deslușit la vreo 15, poate chiar mai mulți, bărbați și mai ales femei mulgătoare. Președintele ne-a prezentat pe noi doi, iar nouă pe cei găsiți acolo de față, cu câte o caracteristică scurtă și susținătoare. În grajd era imposibil să desfășurăm ceea ce s-ar fi cuvenit a fi meeting. A trebuit să ieșim afară, în capătul neterminat al grajdului, unde câțiva snobi de stuf, așezați din vreme pe un cozoroc de lemn, fereau locul de ploaie. Bineînțeles că meetingul se petrecea în picioare. A fost întâi stabilită rânduiala lucrului. Nu era acolo nimic ceremonios, procedeu cuvenit. Era întâlnirea unor tovarăși de muncă, dornici de bucuria unor neprețuite roade a muncii lor și a credinței. Președintele a aranjat așa ca tovarășii lui să participe cu înțelegere dreaptă la acea sărbătoare modestă a credinței lor. Trebuiau să fie angajați toți, zootehnicianul, șeful fermii, brigadira, mulgătoarele. A fost și lozincă întinsă pe peretele ferit al clădirii. Steagul a fost luat în mână de zootehnician și cu modesta-i flamură desfășurată a fost trecut mulgătoarelor. A vorbit numai președintele în câteva cuvinte lămuritoare, dar a spus lucruri care trebuiau să fie simțite de oamenii aceia. Zicea că aici, în anul trecut, am început a lucra în glod și ruină. Voi ați lucrat și știți cum a fost. Pomenea numele fiecărui, începând cu zootehnicianul și veterinarul. Și arăta rezultatele învrednicite cu stegulețul trecător. Le arăta citindu-le pe un placat cu numele fiecărei mulgătoare pe el. Au stabilit soroc pentru alte munci și înfăptuiri arzătoare. Alte cuvântări au fost și mai laconice, doar întrebări și răspunsuri și lămuririle specialiștilor. N-am auzit nici jalbe, nici aplauze. Pe noi ne-a prezentat președintele, pe fiecare în parte, cu lămurirea insistentă, că am venit să vedem stăruința și rezultatele muncii lor. Meetingul a durat poate cam jumătate de ceas, nu mai mult. Câte puteau fi spuse oamenilor cu putere de convingere și mobilizare în acest răstimp? A fost spus mult adevăr care pătrundea în sufletele oamenilor. Acest adevăr era însăși prezența activă și conștiința prea curată al lui Vladimir Precup. El răspundea de toate. Era președintele. Stăteam nemișcat, cuprins în cercul lor ca într-o bătaie de inimă unică și clocotitoare care ajungea până la mine. Încă mai cuprins de emoții, stătea bătrânul profesor Nicolae Feodorovici Derevischi, neluându-și ochii de la oameni. În 4 ani, colhozul a ieșit în fruntea raionului, prin cele mai multe ramuri de producție, dar mai ales prin dezvoltarea vităritului. Președintele a fost decorat cu ordinul Lenin. Mai departe, el s-a întâlnit cu o altă chemare care cerea talentul și puterile. Trebuia scos din veche ruină sovhozul de vite, Căinari. Se schimbaseră acolo directorii cu nemiluita, iar gospodăria decădea tot mai mult. Și Vladimir Precup a dat consimțământul să plece la Căinari. Dacă nu-i pleca eu, dacă nu-i pleca tu, cine o să plece? A început acolo din nou a căuta piatră și var și lemn și orșifer pentru acoperișuri. A luat-o iarăși de la început și iarăși peste toate greutățile s-a ridicat exemplul devotamentului său, care a răsădit nădejdea și încrederea în oameni. S-a adunat activ în jurul directorului și s-a întemeiat rânduială de muncă. A trebuit, după alți ani de stăruință și de împlinire gospodărească, să plece și de aici. Lăsa și aici o viață colectivă de acum închegată, cu ramurile ei de producție puse pe calea rațională a progresului. Lăsa în casa cu bani un venit care se cifra, după cât îmi amintesc, aproape de 1.000.000. De data aceasta pleca la lucru în Chișinău. Se întorcea, vrea să zică, acasă. Era numit instructor la Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei. Peste alți 2 ani, în 1960, e chemat iarăși de freamătul și de sevile rodniciei pământului. Pleacă la Trușeni, ales ca președinte al colhozului Miciurin, colhoz care avea de acum o faimă bine câștigată prin mari bogății de struguri, cireșe, grâne, vitărit. O gospodărie complexă cu un potențial de rodnicie și de valoare socială colosale, bogății care își cereau înțelegerea și talentul făuritor pentru noile orizonturi. Prin ceea ce făcuse până acum, el își creiasă o autoritate morală recunoscută de parte, și colhoznicii din Miciurin și l-au ales în fruntea colectivului și a imensei gospodării, știindu-i de acum caracterul și valoarea nedezmințită a virtuților sale de om și de conducător. Despre colhozul din Trușeni, ca și despre președintele său, gazetele au tipărit strălucite pagini de analiză și de afirmare. Au scris gazetele despre școala exemplară a gospodăriei colective de aici. Colhozul devenise cu drept cuvânt așezământ de cinste și de pilduire făuritoare în viața nouă a Republicii. Zeci și zeci de grupe științifice, academicieni, jurnaliști, oaspeți de peste hotare, prieteni sau neprieteni, se opreau aici, în podgorii și livezi, priveau la viața oamenilor, le socoteau veniturile, vizitau spitalul, școlile, creșele de copii și încheiau toți cu o întrebare nelipsită. Cum ați dovedit să faceți aceasta? Despre cum ați dovedit, puteau să răspundă fie ce truditor al minunatei așezări colhoznice și în fie ce răspuns se înainta numele președintelui. Era de acum încărcat și de grijă obștești, mult mai largi, dincolo de cuprinsul satului. Îi fusese decernat de acum al doilea ordin Lenin și steaua de erou al muncii socialiste. Era membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, membru al Comitetului Controlului Norodnic al Republicii. Astfel lucra președintele și își îndeplinea misiunea încredințată de colectiv. Despre creșterea masivă și dezvoltarea înțeleaptă a gospodăriei din Miciurin s-au scris monografii și s-au publicat pagini multe în presă. Totuși, pun și eu aici întrebarea nelipsită. Cum dovedea să împlinească toate acestea? Cum și-a croit cale de făurire și materială și socială, din depărtatul colhoz Steaua Roșie și până la gigantul cu renume unional din Trușeni. Se știe cum și prin câte investiții materiale care cereau înțelegere, talent de gospodar, simț al noului și al făuririi progresiste. Dar eu știu un factor al ființei sale, care poate că pulsa odată cu inima, neostenit nici când și nestingerit în toate actele trăirii. Poate că acest factor organiza în adânc și arcuia în strălucirii de metal toate puterile și capacitățile sale creatoare. Aceasta era nobleța bărbătească a cinstei, corectitudinea morală, consecvența indestructibilă dintre cuvânt și fapt. Asta cred că însuflețea în primul rând și organiza în jurul său pe toți cei buni. Trebuie să spun că încă în anii studenției, în activitatea ilegalității comuniste, Vladimir Precup era alături și pilduitor prin aceasta. Vorbea măsurat și puțin și niciodată nu rămânea în întârziere cu fapta. A purtat aceste calități ca un dar străluminat al naturii sale în toată viața. Când a căzut cu inima răpusă la locul său neschimbat de muncă, oamenii l-au plâns ca pe un frate și ca pe un adevărat erou al obștii noastre sovietice, al curățeniei morale leniniste.
Ați ascultat povestirea documentară Voluntar al muncilor grele, semnată și prezentată de scriitorul Andrei Lupan.